Suportado ng magkabilang partido sa politika ng Australia ang pangmundong pagsusuri sa kung paano pinamahalaan ng China ang coronavirus pandemic. Mula sa panulat ni Jennifer Luo, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Ang ginawang pamamahala ng China sa krisis ng COVID-19 ay dumaan sa pangmundong pagsusuri na kung saan itinutulak ng gobyerno ng Australia ang isang independenteng investigasyon. Ang pandemic na unang lumabas sa siyudad ng Wuhan noong katapusan ng 2019 ay pumatay ng mahigit sa 160,000 tao sa buong mundo at nakahawa sa aabot na 2.3 milyong iba pa. Umaasa ang matataas na opisyal ng gobyerno ng Australia na makatanggap sila ng suporta para sa isang pagsusuri sa pandemic kahit na hindi pa sigurado ang pinagmulan ng virus. Nagpahayag ng pagkabahala ang ministrong panlabas ng Australia, Maris Payne, tungkol sa kakulangan ng transparency mula China tungkol sa paglabas ng pandemic at sinabi sa ABC na isang malayang pagsusuri ang maaaring makatagpo ng liwanag sa tunay nitong pinanggalingan.
The genesis of the virus, about the approaches to dealing with it and addressing with it, about the openness with which information was shared, about interaction with the World Health Organization, interaction with other international leaders, all of those sorts of things will need to be on the table.
Itinaas ni Binibining Payne ang tagumpay ng naunang pangmundong pagsusuri sa mga paksang kagaya ng karapatang pantao. Sa kabila nito, sinabi niya na dapat manguna ang World Health Organization sa investigasyon. Ang WHO ay dumadaan sa pamimintas nitong mga nakalipas na araw pagkatapos itong akusahan ng Estados Unidos ng pagiging nasa sentro ng China kasabay ng pag-aalis ng kanilang kontribusyon sa pondo ng organisasyon. Sinabi ni Binibining Payne na ang transparency at international unity ay susi sa proseso ng pagsusuri.
It will need parties, countries, to come to the table with a willingness to be transparent and to engage in that process, and also ensure that we have a review mechanism in which the international community can have faith.
Ang sentimiento ay inulit ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan. Sinabi niya na naging patagumpay ang WHO sa kanyang paglaban sa ibang sakit, kagaya ng polio, measles at malaria, pero hindi nagtagumpay sa kanilang tulong sa mundo kaugnay ng COVID-19. Itinagdag ng ministro na ibinibigay niya ang kredito sa paglabas ng kontaminasyon ng COVID sa bansa sa pagsisikap ng gobyerno ng Australia kumilos ng kahiwalay sa organisasyon.
We do know there was very considerable criticism when we imposed on the 1st of February the China ban from some of the officials in the WHO in Geneva. The regional body has done well in terms of polio, measles, malaria. But what we saw from some officials in Geneva, we think was a response which didn't help the world. We've done well because we made our own decisions as a country.
Ang panukala ni Binibining Payne ay tumanggap ng suporta mula sa magkabilang partido ng politika na kung saan hinihikayat ang koalisyong magpakita ng pamumuno sa mundo at siguruhing mangyayari ang investigasyon. Sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa ugnayang panlabas, Penny Wong, na dapat manguna ang punong ministro.
We welcome this idea from Senator Payne. What we would say is we need to move from idea and words to action. And we hope Senator Payne will, as Australia's chief diplomat, get out into the international community and gain support for this idea.
Samantala, nagsampan din ang Estados Unidos ng karagdagang duda sa paghawak ng China sa krisis. Pinintasan ng matataas na opisyal ng Amerika ang di umanong kakulangan ng transparency ng China at hindi tamang bilang ng mga namatay na binago para makasama ang libu-libong hindi binilang na dami ng naunang namatay. Samantalang ang COVID-19 ay sinasabing nagsimula sa wet market sa Wuhan na iniimbestigahan ng mga opisyal ng Amerika na ang pahayag na ito ay nagmula sa isang kalapit na laboratorio. Nagbabala si Pangulong Donald Trump na magkakaroon ng masamang kalalabasan kung matatagpuan ang gobyerno ng China na may kinalaman sa pagkalat ng virus.
Well, if they were knowingly responsible, certainly, if it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. You're talking about, you know, potentially lives like nobody's seen since 1917.
Parehong tumanggi ang Wuhan Institute of Virology at ang Chinese Ministry of Foreign Affairs sa mga akusasyong sila ang lumikha ng virus. Niliwanag naman ang gobyerno ng France na walang ebidensyang nag-uugnay sa pagitan ng virus at Wuhan Research Laboratory.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.